Радіо Свобода.
Нова Україна.
Нова Україна – це нові люди. Це ті люди, в очах яких є гідність.
Передачу «Нова Україна» слухайте щосуботи на хвилях Радіо Свобода. Її веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні в передачі «Нова Україна» триває дискусія про засудження злочинів комунізму. З наближенням чергової річниці жовтневого перевороту в Росії вже традиційно пожвавлюються суспільні дискусії щодо моральної та юридичної оцінки феномену комунізму. Цього року проблема набула практичного виміру. Поки інтелектуали чубляться, народний депутат України Олег Тягнибок зареєстрував у Верховній Раді законопроект щодо заборони комуністичної ідеології як антилюдяної та антинаціональної. Хто за, хто проти? Про деякі аспекти того зав'язаного українського політичного вузла мій київський колега Тарас Марусик.
Свій законопроект Олег Тягнибок вважає надзвичайно актуальним.
Фактично, проект закону спрямований на подолання наслідків панування тоталітарного комуністичного режиму в Україні, її декомунізацію, усунення загрози національного суверенітету, а також територіальної цілісності і національній безпеці України.
Законопроект вважає недопустимим новітню колонізацію України і розроблений на основі положень програми захисту українців, яку нині презентує Всеукраїнське об'єднання «Свобода» у різних містах України.
Там йдеться про подолання наслідків геноциду українців, який був здійснений комуністичним режимом. Адже завдяки цьому україно-ненависницькому, людино-ненависницькому режиму було знищено впродовж минулого століття понад 20 мільйонів українців. Маю надію, що більшість парламентаріїв підтримає питання заборони комуністичної ідеології в Україні.
Відповідно до законопроекту Олега Тягнибока, Комуністична партія України повинна бути визнана як територіальна організація КПРС, яка протягом своєї історії мала різні назви – РСДРПБ, РКПБ і ВКПБ. Народний депутат України пропонує визнати Компартію злочинною організацією, яка здійснювала військові злочини і злочини проти людства, у тому числі геноцид, масові репресії, депортації, терор і політичне переслідування в Україні. Олег Тягнибок пропонує також заснувати «Чорну книгу комунізму» і «Національний інститут трагедії і героїзму українського народу». Член фракції комуністів у Верховній Раді України Юрій Соломатін категорично не згоден з аргументами Олега Тягнибока.
Насамперед, я зарадив би пану Тягнибоку уважно почитати Конституцію України. Там в відповідній статті визначено, що свобода думок, свобода поглядів є невід'ємною частиною правового суспільства, за виключенням, якщо це може призвести до руйнування конституційного ладу, і якщо це може призвести до непередбачуваних наслідків, тоді окремими законами можна це робити.
Крім того, каже депутат, Комуністична партія України була заборонена в 1991 році неконституційно, що визнав Конституційний суд України. Юрій Соломатін переконаний, що треба дивитися на обидва боки медалі.
І ще треба розібратися, який бік є ліцевий, а який є зворотній. Завдяки діяльності Комуністичної партії України, Комуністичної партії Радянського Союзу, Україна разом з радянським народом перемогла фашистську навалу і врятувала український народ пліч-опліч з іншими народами, які входили до складу Радянського Союзу. А якщо у когось є претензії з приводу голодоморів, гулагів, інших речей гірких, це історія і це так само. Було, але слід насамперед визначатися, що призвело до цих негативних явищ, які мали на меті зберегти той соціально-політичний лад, котрий існував тоді в Радянському Союзі і котрий підтримували народи Радянського Союзу.
Голова Київської міської організації «Меморіал» Роман Круцик вважає, що комуністична ідеологія таки заслуговує на заборону.
Тому що ми бачимо, вже пройшло 14 років,
вже були наскільки виставлено документів про той голодомор, настільки фактів різних, наскільки вже це дослідили не тільки українські науковці, але й зарубіжні. І коли прийшлося голосування, то комуністи втікли з залу. Люди не хочуть навіть чути про таке, вони не можуть нічим заперечувати, але вони не визнають помилки своєї ідеології, яка забрала стільки життів. У всьому світі комуністична ідеологія забрала понад 120 мільйонів людей. Вона сьогодні не засуджена. Знаєте, свого часу лікували світ від фашизму всім світом. Я думаю, що світ мусить поставити крапку і осудити комуністичну ідеологію як людину-ненависницьку.
Отож, думки розділилися. Про це свідчать і приклади, наведені в матеріалі Тараса Марусика. Директор Інституту релігії та суспільства Мирослав Маринович вважає, що відсутність аналізу злочинів комунізму призвела до того, що в час епохи Кучми багато злочинів скоїли саме ті люди, які несли відповідальність і за злочини минулої епохи. Тобто відсутність такого аналізу прирікає націю на подальші метарства. А як все починалося? Ідеологічні витоки і засади комунізму за першоджерелами досліджував Сергій Грабовський.
У цивілізованому світі хіба що безнадійні політичні маргінали не дотримуються переконання, що нацизм – це погано, що Адольф Гітлер – діяч, який завів свою країну у прірву, що наразі тільки дуже наївна або дуже підла людина могла б прагнути взяти на озброєння кращі моменти нацистської ідеології. Проте й на Заході, і на пострадянських теренах вистачає охочих вбачати позитивні риси в іншій тоталітарній ідеології – у марксизмі-ленінізмі, шанувати його ідеологів та практиків, зрештою, допускати носіїв цієї ідеології у політикум поряд із демократичними партіями. А тим часом носії цієї ідеології, так само, як і нацисти, не приховували свого ставлення до демократії і своїх рецептів розв'язання політичних та економічних проблем.
Перший раз в мірі власть государства построєна у нас, в Росії. Таким образом, це тільки робочі, тільки трудящиеся крестьяне, ісключає експлуатацію.
Отже, звернемося до витоків марксизму-ленінізму. Не до «Капіталу» Маркса чи історичних праць Енгельса. Це наукові роботи, і там міститься достатньо цікавих ідей та думок. Звернемося до програмних текстів суто ідеологічного призначення. І передусім до маніфесту комуністичної партії Маркса і Енгельса. Ось як там визначені першочергові практичні завдання комуністів після приходу до влади.
Експропріація земельної власності, скасування права успадкування, централізація кредиту в руках держави через Національний банк з державним капіталом і з винятковою монополією, централізація всього транспорту в руках держави, створення виробничих армій, передусім у землеробстві.
Іншими словами, Ленін і Сталін у 20 столітті тільки виконували настанови комуністичного маніфесту, експропріюючи землю у селян чи ліквідуючи недержавний банківський сектор. Щоправда, до такого бузувірства, як створення трудових армій у сільському господарстві чи тотальне скасування права на спадщину, Ленін та Сталін не дійшли. Але всі інші настанови комуністичної ідеології були втілені. Включно із тезами Енгельса про такі собі контрреволюційні нації, з якими слід поводитися дуже суворо і будь-якими засобами придушувати їхній опір переможній ході світової революції. Утім, Володимир Ульянов-Ленін, як лідер переможної комуністичної революції, у деяких моментах був ще радикальнішим, аніж Маркс із Енгельсом.
Насправді, демократична республіка, всенародні вибори і таке інше є диктатура буржуазії, і для визволення праці від іга капіталу нема іншого шляху, як заміна цієї диктатури диктатурою пролетаріату.
Який же зміст вкладав Ленін у поняття диктатури пролетаріату?
Диктатура означає необмежену сперту на силу, а не закон владу. Така влада є диктатурою, тобто спирається не на закон, не на формальну волю більшості, а прямо безпосередньо на насилля. Насилля – знаряддя влади.
Ворогами ж цієї влади виступає не тільки велика буржуазія, а й так звана дрібна буржуазія. Цим хитрим терміном Ленін позначав трудове селянство, котре має власну землю, інтелігенцію, у тому числі технічну та військову, дрібних торговців, виробничників, кустарів. Серед ворогів могли опинитися і члени комуністичної партії.
Перемогти велику централізовану буржуазію у 1000 разів легше, ніж перемогти мільйони і мільйони дрібних хазяйчиків, а вони своєю повсякденною, буденною, невидною, невловимою, розкладницькою діяльністю досягають тих самих результатів, котрі потрібні буржуазії, котрі реставрують буржуазію. Хто хоч скільки-небудь послаблює залізну дисципліну партії пролетаріату, особливо під час його диктатури, той фактично допомагає буржуазії проти пролетаріату.
А на завершення ще один факт. Запис комуністичного гімну «Інтернаціонал», який щойно звучав, це раритет. Він зроблений оркестром Берлінського радіо у 1940 році під візит радянського прем'єра Молотова до нацистського фюрера Гітлера. Тоді два тоталітарних червонопрапорних режими не змогли, як відомо, домовитися про поділ світу між собою, наслідком чого стала радянсько-німецька війна та загибель десятків мільйонів людей. Нацизм і його ідеологія засуджені світовою спільнотою. А комунізм?
А на завершення передачі «Нова Україна» про ідеологію як злочин говорить гість київської студії, філософ-публіцист Євген Сверстюк.
Чи є підстави притягувати Маркса до злочинів комунізму? Чи є підстави притягувати Леніна до прямих злочинів, коли ліквідація класів проводилася буквально як фізична ліквідація? Чи є підстави звинувачувати Сталіна за практичне проведення ліквідації мільйонів громадян за участю інших громадян? І нарешті, чи треба притягати до кримінальної відповідальності сьогоднішніх комуністів, які або були прямими співучасниками сталінських убивств, або продовжують нині ту саму демагогію про виправдання злочину в ім'я високих цілей? Очевидно, нам не уникнути другого судового процесу за прикладом Нюрнберзького, але серйознішого в юридичному і моральному плані. Звичайно, весь світ, де була свобода слова, знав про маргінальне значення Нюрнберзького процесу і розумів, що злочинці сидять поряд із суддями і прикривають свої власні злочинства. Усі тоді розуміли, що західні судді є юристами, а совєтські судді є воєнними прокурорами, які навіть не вислуховують, а викривають і заодно лібералізм західних демократів. В результаті ми мали не тільки факт, що нацистський лагер Бухенвальд сталінські визволителі зберегли після війни і значно розширили, частково зберігши і контингент в'язнів. Ми мали ще й голосну на весь світ пісню «Слушайте, слушайте со всіх сторон, это роздається в Бухенвальді колокольний дзвон».
Люди мира, на минуту встаньте, слушайте, слушайте, гудит со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, колокольный звон.
Колокольный звон, той цинизм триумфував, аж поки не вилізло шило з мішка, і учень Хрущов викрив свого вчителя і назвав його великим злочинцем. А останній секретар ЦК КПСС Горбачов змушений був признатися до злочинів комунізму, що були відомі на Заході, зокрема до душогубств в Катині. А шило ідеологічне почало виходити ще в 60-ті роки, коли російський філософ Карякін написав книжку «Дуель Маркса і Достоєвського», в якій доказував, що мета тільки маскує засоби, а насправді злочинні засоби є злочином, який не має виправдання. Ми, шістдесятники, тоді сприйняли це як реабілітацію жертв комунізму, який задля щастя усього людства убивав десятки мільйонів людей віком від 20 до 50 років, а також старців, жінок і дітей. Нині ясно, що ідеологія тоталітаризму є злочинною, бо вона руйнує особу і виправдовує беззаконні вбивства. Але по-старому засуджується тільки ідеологія нацизму, який був тільки апендиксом в порівнянні з монстром комунізму, котрий отруїв моральну атмосферу 20-го століття системою примусової лжі і приховуваних убивств. Насправді ж не було сенсу їх і приховувати, бо вони запрограмовані теорією класової боротьби і диктатурою партії, абсолютно безвідповідальної перед народом і перед історією.
Це був письменник Євген Сверстюк, який разом з іншими учасниками передачі «Нова Україна» брав участь у розмові про злочини комунізму та засудження комуністичної ідеології. Вела передачу Людмила Литовченко. На все добре.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива». Експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Нинішній випуск програми плазом торкнеться червоних мародерів та ідеї повернення майна законним власникам. Для початку прослухаємо чуттєве інтермеццо ліричної героїні Уляни Грібчук.
У мене був яблуневий сад і хата, біла-біла. У мене був чоловік, діти, хлопчик і дівчинка. В хаті було чистенько і світло. Ліжко з ясеня, стіл ясеневий, скриня. Все такого теплого солом'яного цвіту, що коли сміялися діти, в хату входило сонце. Навіть надвечір. Довгими зимовими вечорами у нас не бувало сумно. Втомившись гратися з кицею, малюки сідали ближче до вікна, там світліше. То був умовний знак для мене. Із старовинної ще бабчиної скрині виймала пуделку. Вмощувалися і втрьох вкотре зачудовано перебирали родинні таємниці. Бурштинове намисто, срібні дідівські перстені й дукати. У маленькому полотняному мішечку пасмо волосся. Коли діда забирали на війну, бабця ножицями втяла йому білявого кучеря. Якось так повелося в родині, що усі чоловіки мали ляне волосся, а жінок вибирали з чорними косами. «А чому?» – питали мене діти. Я не знала, як відповісти. А потім минула зима, і я вже не знала відповіді на багато на всі питання. В той час пам'ятаю смутно, наче у вісні. Тому що у мене був дім, сад, родина, а потім не стало нічого. Прийшли чорні люди. Спочатку забрали чоловіка. Я не дивилася на них. Я дивилась в лице своєму чоловіку, бо знала, що його беруть на смерть. І знову як у сні. Чорні руки, кошлаті брови, кров у моєму роті. Бурштинове намисто востаннє зблиснуло і захиріло у чийсь бездонній пазусі. І ще різні звуки. Жалобне мукання наших корів, прощальне іржання гнідого. «Мамо, чому?» – питали мене діти. Я не знала, як відповісти. «Чому розпороли наші подушки? Чому побили тарелі? Чому зарубали всіх курей, а яйця, наносивши в кучу, потовкли кірзаками? Чому зрубали наш сад, над яким вже висіли перші пчоли? Чому? Чому?» – Уляна Глібчук в «Альтернативу».
Якось важко після откровень ліричної героїні Уляни Глібчук вимовляти колюче слово «колективізація». За цим доволі компактним і навіть милим слівцем стояв банальний грабунок, елегантно поєднаний з катуваннями, розстрілами та на широку ногу поставленим голодомором. Поет Євген Плужник добу цю вміщає у дві строфи. Притулив до стінки людину, вийняв нагана, придивляясь дітлаха з затину. Гра бездоганна, потім їли яєшню з салом, до синців тисли мотрені груди, о, минуле, твоїм васалам, і в майбутньому тісно буде. Довго очікуване майбутнє прийшло, а васалам минулих мародерств та колгоспної форми крепацтва і далі непогано живеться. Вони прекрасно пристосувались до нової риторики, понавдягали вишиванки, до лацканів дорогих спінжаків причепили тризуба, і ну любить Україну зі ще більшою жадібністю та ще більшим завзяттям гребучи під себе. На жаль, в жодного з цих професійних патріотів не виникло навіть натяку на думку про повернення награбованого як западенцям, так і тим селянам східних земель, гвалтувати яких сталіністи почали ще у 20-ті роки. Було б непогано, якби подібна ініціатива йшла від тих партій, які в основу своїх програм поклали дбання про найбідніші верстви населення, а основним кольором своїх прапорів обрали, знову ж таки, червоний. Розуміючи, що подібні побажання до цих адептів добра відгонять ідіотизмом, ризикнув все ж вказати на прибалтійський досвід. Чи не тому держави, які повернули майно законним власникам, у своєму поступі випереджають нас на кілька десятків років? Хоч на початку 90-х для України експерти констатували найкращі стартові умови. Ну і в завершення риторичне запитання в тему. Чому Росія так запекло виступає проти визнання Голодомору в Україні геноцидом? На запитання відповідає політолог Андрій Дуда.
Я не думаю, що треба прив'язувати Голодомор до питання компенсації людям, які постраждали внаслідок російсько-радянських репресій.
Тим не менше, в цих людей забрали майно, їх потім на це майно хтось приїхав і сів. Наскільки мені відомо, це були люди з Росії, це були переселенці з центральних областей Росії.
Це вже інше питання. Це питання компенсації збитків, які були завдані українським громадянам, людям, які проживали в Україні на той час. Я думаю, що дане питання дійсно потребує врегулювання. В Україні питання повернення награбованого в людей не має належної правової основи. Правда, в 91-му році був у нас прийнятий закон про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні. Це 17 квітня 91-го року, ще до незалежності України. Відповідно до даного закону, на протязі 3 років з часу отримання довідки про реабілітацію, громадянин міг звернутися до відповідних комісій рад з питанням про компенсацію збитків. Така процедура існувала. Правда, відповідно до даного закону, колишнім власникам могли бути повернені житлові будинки або інше майно, якщо воно збереглося. Якщо будинок був не зайнятий, то дане майно поверталося власнику.
А якщо був зайнятий?
Навіть якщо він був не зайнятий, якщо майно ще було збережено, але дане вилучення громадянина відбувалося в той час на основі відповідного нормативного акту, то навіть в такому випадку поверненню не підлягало майно. Крім того, якщо зайнятий будинок, якщо він не зберігся, якщо він перебував в власності, то такий будинок не повертався.
Я собі погано уявляю, значить, це не зайнятий будинок, де ніхто не живе, тільки тоді можуть повернути. Що ж це за будинок, в якому ніхто не живе? Бо це якась лачуга і так далі. Все то навряд чи було прецеденти здійснення справедливості в цій ситуації.
Згідний. Це така норма, яка, на мою думку, була мертва. Я говорю як практик, оскільки недовгий час я займав посаду юрисконсульта комісії з поновлення прав реабілітованих апарату Чернівецької облдержадміністрації. Я можу сказати, що справи, які розглядалися, вони, як правило, не мали подібного вирішення. Принаймні, в моїй практиці не було жодного випадку, коли би був незайнятий будинок, його повернули власнику. Інша справа, що передбачена була компенсація, але цю заяву треба було на 3 роки з часу появи закону або довідки про реабілітацію подавати в комісію. Передбачена була компенсація, яку мали здійснювати відповідні органи за оцінкою ради. Рада мала зробити оцінку втраченого майна і таким чином передбачалася компенсація. Але ця компенсація мала бути не більшою, ніж 65 мінімальних заробітних плат. В той час, в 91-му, в 94-му, 95-му роках, навіть до 96-го, як людина отримала довідку, це була дуже маленька сума. Компенсація була неспівмірною з тим, що люди втратили в результаті розкуркулень, в результаті політичних репресій.
Наскільки я розумію, якщо не відбувся акт справедливості, то чи є ця тема сьогодні актуальною? І наскільки є реальним реалізувати цю тему?
Я не належу до людей, які оптимістично дивляться на те, що можна повернути майно. майно. Я знаю, дуже було багато випадків, коли люди намагалися повернути собі майно. В мене є знайомі в Харківській області, які захищали права колишніх власників на це майно. Безрезультатна справа. І я не думаю, що все-таки якимось чином це можна сьогодні реалізувати. Є кілька шляхів, які гіпотетично можна вимолювати. Це викуп в теперішніх власників і повернення минулим власникам, які мають здійснюватися державою або відповідними органами територіальних громад. Другий момент, який можна здійснити, це через компенсацію. І от саме цей момент для мене більш є прийнятним, оскільки я вважаю, що можна колишнім власникам зробити додаткову компенсацію за минулу втрачену. Тим більше, що на сьогодні не так багато лишилося людей, які ще будуть вимагати цього. Хоча закон, принаймні в тій редакції, який був, він залишає право не тільки безпосереднім особам, які безпосередньо втратили це майно, а й їх спадкоємцям звертатися з відповідними заявами.
Так вважає політолог Андрій Дуда. Багато хто вважає тему повернення власності пограбованим комуністами власникам суперечливою, слизькою або ж неоднозначною. Власне, кожен має право на свою версію бачення проблеми, в тому числі і мій колега Сергій Грабовський.
Якби Україна належала до числа колишніх тоталітарних совєтських сателітів, де комуністи втратили владу, її повернення до Європи було б досить простим, хоча й болючим. Опублікувати списки тих, хто співпрацював з органами безпеки, повернути награбоване свого часу комуністами майно його законним власникам, заборонити посідати державні посади ревним прихильникам дружби з Москвою на вічні часи, ще кілька подібних операцій і, звичайно, сформувати більш ефективну соціально-економічну систему, аніж комуністична. Було б досить просто і тоді, якби Україна належала до окупованих совєтами держав, як от Балтійські. Тоді достатньо внести окупантів-осадників та місцевих квіслінгів до списку тих, хто не має права на громадянство, а ще безпощадно конфіскувати майно, що належало окупаційним структурам, а ще підтримати національну культуру. Але ж Україна – це колишня російсько-совєтська колонія. Можна сказати, колонія взірцева, населення якої метрополія прагнула, з одного боку, асимілювати, а з іншого боку, використовувати головним чином на рівні армійських сержантів та цивільних замзав відділами. Найгірше, що сталося з українцями за роки колоніального життя, це те, що вони у своїй масі стали дивитися на себе самих очима колонізаторів та оцінювати свої дії з погляду інтересів колонізаторів. У тому числі і щодо очищення сьогоднішнього суспільства від тоталітарного намулу у моральній та ідеологічній сферах і реституції власності. Тим часом колоніальна адміністрація у минулі роки створила в Україні спотворену систему соціальних стосунків, і з цієї системи закономірно, бо без помітного спротиву з боку розпанаханої нації, виросла нова, не менш спотворена неоколоніальна кланово-олігархічна система. Що робити з нею і хто здатен тут щось зробити? Проблема проблем. Але ось що цікаво. Півстоліття тому українці-інженери в ролі таких собі сержантів Совєтської імперії допомагали Індії, яка щойно звільнилася від колоніального гноблення, будувати власну важку індустрію. Паралельно із тим Індія, не озираючись ні на кого, провела рішучий злам соціальної системи, успадкованої від минулого, і перерозподіл власності не менш рішучий. Результат. Сьогодні індійці купують Криворіжсталь, а не українці – індійські заводи. А все тому, що колоніальна спадщина в Індії подолана. Сергій Грабовський для програми «Альтернатива».
Після усіх хитросплетінь кваліфікованої думки пана Грабовського хочеться розумового десерту, прямих відповідей на прямі запитання. Я перезвонив до Риги і запитав у коментатора провідної латвійської газети «Дієна» Аскольда Родіна, як там у них було за тим поверненням. Пане Аскольде, якщо ваша ласка, коротеньке інтерв'ю з приводу повернення приватної власності. Поділіться з нами досвідом. Чи заважав хтось цим процесом?
Процесу взагалі-то ніхто не заважав, і він пішов природнім шляхом. Якщо ви могли довести, що маєте законне право на якесь майно, то його повертали. Це стосується і землі, і забудови, і всього іншого. Ускладнення виникали природнім шляхом. Тобто минуло достатньо багато часу. Якісь документи не збереглися, якісь об'єкти мали кількох спадкоємців, або ж ситуація, людині повернули землю, а на землі уже щось збудовано. Як в такому випадку діяти?
А на землі то вже щось построєно. От як в такому випадку буде?
Ці процеси пов'язано і з політичними моментами. Майно грабували ті люди, які сьогодні себе окупантами не хочуть вважати. Комуністи, російськомовна частина населення. Чи був з цього боку у Латвії спротив поверненню майна законним власникам?
Ну, от такого активного сопротивлення я б не сказав. От прямо як...
Ну, ось такого активного спротиву я б не сказав. Для прикладу, майже анекдот. Один з активних учасників Інтерфронту раптом дізнався, що його дід був домовласником в дуже солідному районі Риги. Після того, як він про це дізнався, у ньому важко, але уживаються переконання комуніста за цим статусом домовласника, причому заможного. А такого особливого спротиву та нікому той спротив робити.
А особливо спротивляється, нікому спротивляється.
Дякую вам, пане Аскольде. А слухачам нагадаю, що час програми...